la smerenie la slavă. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Monica Apozan, acum când ne auzim pentru a 77-a oară în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. Ne aflăm cu studiul tot în cartea Deuteronom, a cincea carte a lui Moise sau a doua lege, la capitolul 26, versetele de la 1 la 11. Recunoaștere și recunoștință se intitulează mesajul pastorului Corneliu Marcu, invitatul emisiunii.
Când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ, în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș și să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne va da. Preotul să ia coșul din mâna ta și să-l pune înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era un arameu, pribeag, gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puțini inși și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Și Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare și cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Acum iată, aduc cele din tâi roade din rodurile pământului pe care mi le-ai dat Tu, Doamne, să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Amin. Capitolul 26 încheie a doua mare secțiune a cărții Deuteronom în împărțirea simplă pe care am făcut-o de la început în patru. Prima secțiune, capitolele 1 la 11, Shema Israel, adică ascultă Israele. A doua secțiune, capitolele 12 la 26, în care Dumnezeu reglementează viața în Israel în toate domeniile ei. A treia secțiune, capitolele 27 la 30, binecuvântarea și blestemul legate de ascultare sau de neascultare. Și ultima secțiune, capitolele 31 la 34, cele din urmă cuvinte ale lui Moise sau testamentul, încheierea. Și voi repeta sinteza primei secțiuni, Shema Israel, capitolele 1 la 11. Foarte importantă secțiunea aceasta, 6 ziceri apar acolo, de 6 ori apare cuvântul Shema Israel, ascultă Israele, de 6 ori în mod explicit și a 7-a oară în mod implicit. Prima dată apare în capitolul 4, versetul 1 și se referă la istoria Israelului și la idolatrie, la pericolul idolatriei și al căderii în idolatrie. Este informare. Prima dată când Domnul vorbește Israelului în Deuteronom și spune Shema Israel, îi informează despre istoria lor și despre pericolul căderii. A doua oară apare în capitolul 5, versetul 1 și se referă la învățare, cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte, adică înseamnă că trebuie cunoscute și știute așa de bine cum spui ca pe Tatăl nostru sau ca tabla înmulțirii, cele 10 cuvinte. Foarte bine trebuia să le cunoască copiii lui Israel cele 10 porunci și foarte bine trebuie să le cunoaștem și noi. Domnul a spus 10 cuvinte, să cunoști poruncile lui Dumnezeu ca pe 10 cuvinte și noaptea când te trezești să ai poruncile lui Dumnezeu în mintea ta, că Dumnezeu le-a dat ca să fie păzite cu sfințenie. Ca să fie păzite cu sfințenie trebuie cunoscute cu sfințenie. A treia apariție, capitolul 6, versetul 3, se referă la împlinire și Dumnezeu leagă înmulțirea lor în țara promisă și fericirea lor de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Capitolul 6, versetul 3. 4. Capitolul 6, versetul 4. Aici se referă la întipărire. Întipărirea poruncilor și învățăturilor lui Dumnezeu și a rânduirilor lui în mintea copiilor. Transmiterea mai departe a poruncilor lui Dumnezeu, a învățăturilor lui Dumnezeu copiilor, generației care urmează după ei, ca și ei să fie binecuvântați și să rămână în această țară binecuvântate de Dumnezeu, să nu se îndepărteze de Dumnezeu. 5. Capitolul 9, versetul 1. Înștiințare. Dumnezeu îi înștiințează și le spune că omul este o ființă ignorantă. Omul poate să uite și repede poate să uite și s-a întâmplat, s-a confirmat în istorie că repede uită. Foarte repede au uitat minunile lui Dumnezeu în pustie.
Moise le aduce aminte și Dumnezeu le aduce aminte de cei 40 de ani în pustie, când au uitat de minunile lui Dumnezeu și s-au răzvrătit, s-au cârtit împotriva lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a pedepsit pentru răzvrătirea lor. Îi înștiințează cu privire la ignoranță și în același timp, în paralel, le prezintă infinitatea științei lui Dumnezeu. Dacă omul este ignorant, Dumnezeu este infinit în știință și în cunoaștere. Și Dumnezeu nu uită, și Dumnezeu știe totul. 6, capitolul 10, versetul 12, se referă la intimitate, la relația pe care fiecare trebuie să o aibă cu Dumnezeu, o relație intimă, foarte apropiată. Cine se alipește de Domnul se face un singur duh cu El. Și această intimitate presupunea în primul rând încredere sau credință, în al doilea rând înaintare, creștere spirituală, înaintare pe calea credinței, în al treilea rând iubire, iubire de Dumnezeu, care le împlinește pe toate și în final închinare. Scopul creației, scopul pentru care Dumnezeu a ales un popor ca să îi se închine, să aducă închinare în duh și în adevăr și astfel de închinător dorește și Tatăl. Și al șaptelea loc unde apare implicit expresia Shema Israel, nu literal, ci implicit, în capitolul 11, versetele 18 la 32, îndemn. Îndemn la păzirea poruncilor lui Dumnezeu, concluzia era capitolul 4, versetul 1, acum Israele ascultă. Acum ascultă, acesta este cel mai bun timp în care să asculți cuvintele lui Dumnezeu. Acum, astăzi, acum este vremea potrivită, astăzi este ziua mântuirii. A doua secțiune, 12 la 26, reglementarea vieții în Israel, în special capitole 23, 24 și 25, 26 încheie secțiunea aceasta. În celelalte trei capitole, 23, 24 și 25, am văzut cum Dumnezeu a reglementat viața în toate domeniile ei. Și doar le amintesc. Domeniul familial, domeniul social, domeniul juridic, domeniul sanitar, domeniul militar, domeniul comercial, domeniul politic și domeniul spiritual. Dumnezeu a avut în vedere viața în totalitatea ei, în complexitatea ei și a reglementat viața în toate aceste domenii pentru ca toată viața Israelului și a poporului Israel să se desfășoare în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Nu i-a lăsat în ignoranță, în neștiință, nu i-a lăsat să improvizeze ceva într-unul din domeniile vieții. În fiecare domeniu Dumnezeu le-a reglementat, le-a dat porunci, îndrumări foarte clare după care să trăiască ca să fie fericiți. Și acum suntem la capitolul 26, capitol care încheie secțiunea aceasta și am numit paragraful acesta recunoaștere și recunoștință. Recunoașterea se referă la ceva care ne vine din afară, recunoaștem ceva ce s-a întâmplat în afară, în realitatea care ne înconjoară. Recunoștința este ceea ce vine dinăuntru. După ce am recunoscut ceva ce s-a întâmplat în realitatea care ne înconjoară, aproape de noi, răspunsul interior la această recunoaștere, și în special vorbim de recunoașterea lui Dumnezeu și recunoașterea lucrărilor lui Dumnezeu, recunoașterea planului lui Dumnezeu care s-a împlinit, recunoașterea faptului că din promisiunile lui Dumnezeu și din cuvintele bune pe care le-a spus Dumnezeu, nici unul n-a rămas neîmplinit. Și îi spun, El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Așa cum a promis Dumnezeu că vă voi duce într-o țară cea mai frumoasă dintre toate țările. Au ajuns în țara aceasta și mărturisesc, Domnul ne-a adus în locul acesta, ne-a dat țara aceasta, țara în care curge lapte și miere. Recunoaștere? Răspunsul este interior și este recunoștința. Recunoașterea o facem cu mintea, recunoștința este lucrarea inimii. Recunoaștere și recunoștință. Recunoaște astăzi lucrările lui Dumnezeu. Și când recunoști din afară lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu, asta trebuie să producă în inimă o schimbare. Adică o recunoștință a inimii, să vii tu înaintea Domnului și să mărturisești cu gura ta tot ce a făcut Dumnezeu și această mărturisire nu numai cu gura. Deci pleacă din inimă, mărturisești cu gura ta ce a făcut Dumnezeu, însă trebuie să se și materializeze recunoștința noastră, trebuie să se și materializeze, trebuie să faci ceva, trebuie să dai ceva, trebuie să renunți și tu la ceva. Dar la ce să renunți? Că dacă toate sunt ale Domnului, că vorbește aici când vei intra în țară pe care ți-o dă de moștenire Domnul, a cui e țara? A Domnului. Cum apare țara aceasta pentru noi? Ca o moștenire. Cum un fiu, un copil ia o moștenire de la părinți. Părintele dă o moștenire. Ei, moștenirea asta nu e a lui. Devine a lui atunci când părintele încheie un act cu el, prin care i-o donează sau prin care i-o cedează. Sau un testament prin care lasă ca moștenire. Din toate bunurile mele, eu las asta lucrătoare, asta lucrătoare, țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul. Și ce spune David? Vorba de o țară aici. Însă dacă ne extindem gândirea asupra pământului, al cui este pământul? Al Domnului este pământul și cu tot ceea ce este pe el. Pământul este al Domnului, țara este a Domnului. Poporul Israel, al cui este? Este poporul lui Dumnezeu, nu? Poporul este al Domnului. Deci noi suntem ai Domnului și Domnul ne dă țara de moștenire. Pământul este al Domnului și acum ce produce pământul, al cui este? Păi tot al Domnului, dacă pământul este al Domnului și dacă Domnul dă ploaie la vreme și dacă Domnul dă soare și dacă Domnul dă căldură, dacă Domnul îți dă sănătate să poți ca să lucrezi pământul și să strângi roadele câmpului, toate sunt ale Domnului și noi suntem ai Domnului. Și David spune atunci când aduce darul pentru zidirea casei lui Dumnezeu, Doamne, din tot ceea ce ne-ai dat, am adus aceste lucruri cu bucurie înaintea ta și poporul a adus cu bucurie din toată binecuvântarea pe care ai dat-o. Domnul ne dă toate aceste lucruri, după ce am recunoscut că Domnul ne dă tot, ne exprimăm recunoștința din ceea ce ne-a dat Dumnezeu, aducând o parte înaintea Domnului, la preotul care va fi în zilele acelea și să-i spui, mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Mărturisesc să iei din primele roade, să le aduci, să le înfățișezi înaintea Domnului, primele aduse înaintea Domnului, nu ultimele, nu? Nu din ce ne rămân, nu ne facem întâi toate problemele, ne rezolvăm tot, ne plătim tot, peste tot. Vedem la sfârșitul lunii, hai să vedem ce ne-a mai rămas acum. Ce putem să dăm și pentru Domnul? Nu-ți rămâne nimic dacă faci așa. Nu rămâne nimic, nu-ți mai ajunge, trebuie să împrumuți la sfârșitul lunii. La început, înainte de a cheltui ceva, înainte de a investi ceva, atunci când Domnul ți-a dat, atunci când ai strâns, să ia pârga plămădelii. Pârga, zeciuiala era pârga, era ceea ce era mai frumos. Spune psalmistul, nu se mai vede nimic în câmpiile noastre, nici cea din tâi smochină, atât de dorită de sufletul meu. Cele din tâi smochine, acestea erau aduse Domnului, cele din tâi spice, rodul grâului și al vinului, și grâul, și unde lemnul, și mustul, toate aduse înaintea Domnului și să mărturisești atunci, înainte de a începe să mănânci din ele, să mărturisești tot ceea ce a făcut Dumnezeu, să-ți exprimi recunoștința față de binecuvântarea lui Dumnezeu. Cât era de important lucrul acesta? Extrem de important, că asta era o problemă de credință. Asta însemna că ai credință în Dumnezeu, recunoști binecuvântarea lui Dumnezeu, recunoști că Domnul este Cel care te-a binecuvântat și că Domnul va binecuvânta ceea ce ți-a rămas pentru tine, că Domnul știe de cât ai nevoie și Domnul poate să binecuvinteze și Domnul poate să înmulțească. Că dacă trăiești prin credință și dacă asculți cuvântul lui Dumnezeu, puțin un de lemn într-un ulcior și puțină făină în casă va fi de ajuns și pentru tine și pentru fiul tău și pentru omul lui Dumnezeu 3 ani de zile până când Domnul va da din nou ploaie pe pământ. Dacă te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu, vasele pe care le vei aduce de la toți vecinii și puținul un de lemn pe care l-ai într-un ulcior, îl vei turna și se va umple un vas, două, nouă, toate vasele se vor umple, vei trăi tu și îți vei plăti datoria. N-a dat Dumnezeu acestei femei bogăție să se îmbogățească. Nu i-a dat asta. Și nu ne-a promis Dumnezeu niciodată că noi va trebui să fim bogați pe pământul acesta. N-a spus asta. Nu spune apostolul Iacov, nu bogații vă târăsc pe voi înaintea dregătorilor și ei întunecă și murdăresc frumosul nume pe care îl purtați și le spune cuvinte grele în Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților, argintul și aurul vostru au ruginit și vor fi o mărturie împotriva voastră în ziua judecății. Nu ne-a promis Dumnezeu neapărat că vom fi bogați sau că vom fi sănătoși toată viața și nu ne vom îmbolnăvi. Nu ne-a promis Dumnezeu aceasta. Însă Dumnezeu ne-a promis că va fi cu noi, că vom trăi și nu vom muri și că vom vesti toate lucrările lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe de ce avem nevoie, pentru că bogăția este o cursă. Și Solomon știa bine lucrul acesta și spune, Doamne, nu-mi da bogăție ca să nu cumva să uit de Dumnezeu în bogăție. Și să mi se pare că nu mai am nevoie și să uit că Domnul îmi dă toate lucrurile. Nu-mi da nici sărăcie ca să fiu ispitit să fur. Ci dăm pâinea de care avem nevoie și nu ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi sau în fiecare zi. Și asta s-a asigurat Dumnezeu că ne-o dă. Și putem să mărturisim înaintea Domnului că Domnul a fost credincios și că ne-a dat toate aceste lucruri. Nu vom muri, ci vom trăi și vom vesti toate lucrurile Domnului. Cât era de important lucrul acesta? Ascultați ce trebuia să mărturisească. Să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău, versetele 13 și 14, am scos din casa mea ce este sfințit. Adică ceea ce era poruncit, ce era pus deoparte pentru Domnul, asta însemna sfințit. Am scos din casa mea ce este sfințit și l-am dat levitului, străinului, orfanului și văduvei după toate poruncile pe care mi le-ai dat tu. N-am călcat, nici n-am uitat niciuna din poruncile tale. Le știu bine, le-am învățat bine, nu le-am călcat. N-am mâncat nimic din aceste lucruri în timpul meu de jale. N-am îndepărtat nimic din ele pentru vreo întrebuințare necurată. N-am dat nimic din ele cu prilejul unui mort. Am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu și am lucrat după toate poruncile pe care mi le-ai dat. Adică nu m-am atins de ceea ce este al Domnului, să respect cu sfințenie ceea ce Domnul a cerut și să înfățișezi înaintea Domnului ca să te binecuvinteze Dumnezeu. Asta înseamnă ascultare. Ascultă de ceea ce spune Dumnezeu. Ai credință în Dumnezeu că Domnul binecuvintează ce rămâne. Și mai mult decât ce rămâne, Domnul binecuvintează ceea ce dai. Domnul binecuvintează mai mult decât ceea ce ai, că ceea ce ai este pentru consum. Ceea ce dai este investiție. Ceea ce dai este spre multiplicare. Asta se întâmplă în viața publică, nu? Unul care strânge bani, are o firmă și strânge. E, dacă el nu dă din ceea ce are, dacă nu investește, nu? Vorbim așa, în planul secular. Ce investește aduce profit, nu ce păstrează și ce consumă. E, cu cât investești mai mult, cu atât crește profitul. Cu cât pui din sămânța ta mai mult înapoi în pământ, cu cât semeni mai mult, cu atât vei strânge mai mult. Spune despre Isaac că Isaac a făcut semănături în țara filistenilor și a strâns rod însutit, căci Domnul îl binecuvântase. Dar dacă nu semăna, ce putea binecuvânta Dumnezeu dacă Isaac nu semăna în țara filistenilor, într-o țară străină, nu era în țara lui? Isaac a făcut semănături și a semănat, a împrăștiat, a dat săracilor. Și Domnul îl binecuvântase și a strâns rod însutit. Dumnezeu binecuvintează munca noastră și Dumnezeu binecuvintează credința noastră. Și într-o țară străină și pe un pământ străin, fă semănături și împrăștie cuvântul și dă din ceea ce ai și Domnul este cel care te binecuvintează. Nu m-am atins de nimic din ceea ce era al Domnului. N-am mâncat, n-am atins, nu am dat. Foarte important era lucrul acesta, exprimarea recunoștinței, să trăiești prin credință că Domnul este cel care te binecuvintează. Ce cuprinde această recunoaștere și recunoștință? Vom parcurge aceste 11 versete destul de repede. Întâi era recolta, versetele 1 și 2. Când vei intra în țara pe care ți-o dă de moștenire Domnul Dumnezeul tău, când o vei stăpâni și te vei așeza în ea, să iei cele din tâi roade din toate rodurile pe care le vei scoate din pământ. În țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să le pui într-un coș, să te duci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Recolta. Totul se centra în jurul recoltei. Și recolta este strânsă toamna. Și recolta ce înseamnă? Sfârșitul recoltei. Atunci după ce s-a strâns toată recolta de pe câmp, din punct de vedere natural, din punct de vedere astronomic, anul se încheie acum la sfârșitul secerișului, la sfârșitul strângerii recoltei de pe câmp. A mai trecut un an. Recolta descrie ciclul vieții naturale. Și acest ciclu al vieții naturale, care se desfășoară în cicluri anual și de care ne amintim în fiecare an, pentru că în fiecare an strângem recolta, îndreaptă inima israelitului și inima creștinului spre un alt ciclu, al altei vieți superioare vieții naturale, spre ciclul vieții spirituale. Și plecând de la recoltă, de la strângerea roadelor, Dumnezeu le îndreaptă privirea și inima spre ceva mult mai înalt, care rămâne veșnic. Recolta asta se strânge și se consumă. Însă există o altă recoltă, există o altă strângere, există o altă viață, există alte lucruri care se strâng și nu se mai consumă, care se strâng ca o comoară pentru viața veșnică, ceea ce ai făcut pentru Dumnezeu, lucrurile de sus, unde Hristos ia de la dreapta lui Dumnezeu, eterne, valori eterne pe care le poți strânge în fiecare an și care nu se mai consumă, care se adună și se adună și se multiplică, se înmulțesc în împărăția lui Dumnezeu. Recolta 2. Recunoașterea, versetele 3 și 4. Să te duci la preotul care va fi în zilele acelea și îi spui: mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne va da. Preotul să ia coșul din mâna ta, să-l pună înaintea altarului Domnului Dumnezeului tău. Recunoașterea aceasta era însoțită de un coș cu cele din tâi roade care erau puse înaintea Domnului. Coșul acesta era dovada recunoașterii. Venea cu acest coș înaintea lui Dumnezeu. Și știți că scrie, am citit în capitolul trecut, să nu te înfățișezi cu mâinile goale înaintea mea. Trebuia să vii și să stai înaintea Dumnezeului oștirilor, care este sfânt, 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 fără ca să aduci o jertfă, un substitut, un înlocuitor, care arăta spre jertfa Domnului Iisus Hristos, care a îndepărtat nelegiuirea, păcatul, că altfel te-ar nimici Dumnezeu. Fără această jertfă vei fi nimicit de Dumnezeu, pentru că mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri a numărului lui Dumnezeu. Însă jertfa face ispășire, substituire pentru tine și te face să poți să stai înaintea Domnului și să mărturisești, arăta spre jertfa desăvârșită mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De aceea nu puteau veni fără jertfă înaintea lui Dumnezeu. 3. Revelație, versetul 5. Apoi să iei iarăși cuvântul și să spui înaintea Domnului Dumnezeului tău: tatăl meu era un arameu, pribeag, gata să piară. S-a coborât în Egipt cu puținii și s-a așezat acolo pentru o vreme. Acolo a ajuns un neam mare, puternic și mare la număr. Revelația planului Dumnezeu în istorie. Dintr-un om bătrân, gata să piară, care nu mai aștepta nimic de la viață, care spunea că îmi veți duce perii mei albi în locuința morților, care credea că Iosif a murit, cel la care ținea atât de mult, după mulți ani de zile află că Iosif trăiește, află că Dumnezeu în providența lui l-a salvat pe Iosif și l-a folosit pe Iosif să salveze viața lui Iacov, a familiei lui, să împlinească Dumnezeu promisiunea pe care a făcut-o lui Avram. Se părea că totul se năruie pentru Iacov. Unde-i promisiunea făcută lui Avram, jurământul pe care l-a făcut, legea pe care a făcut-o pentru Isaac, jurământul pe care l-a făcut lui Iacov? Unde sunt promisiunile lui Dumnezeu? Iată că Iacov ajunge bătrân și îi spune lui Faraon în Egipt: zilele anilor vieții mele sunt puține și rele, n-au atins zilele anilor părinților mei. Îi spune lui Faraon când este întrebat câți ani are, avea 130 de ani Iacov atunci și credea că va muri. A mai trăit încă 17 ani acolo în Egipt și Iosif i-a închis ochii. Revelația, descoperirea planului lui Dumnezeu, care dintr-un om aproape mort, așa a făcut Dumnezeu și cu Avram. Și Isaac are o soție stearpă, sterilă, care nu poate să nască și se roagă Domnului după mai mulți ani de zile și Domnul ascultă rugăciunea și dă doi gemeni și așa se împlinește planul lui Dumnezeu la limita posibilităților umane. Când se pare că nu se mai poate face absolut nimic, atunci Dumnezeu intervine și împlinește lucrarea lui ca să poți să recunoști că e lucrarea lui Dumnezeu. Că dacă s-ar desfășura totul așa foarte natural, dacă totul ar veni de la sine, atunci cu greu ai recunoaște că e lucrarea lui Dumnezeu. S-ar părea că oricum se întâmplau lucrurile acestea, însă când se întâmplă la limită, când crezi că nimic nu se mai poate face, când crezi că totul este pierdut, atunci intervine Dumnezeu ca să-ți trezească mintea și inima să recunoști lucrarea lui și să-i aduci recunoștința inimii. 4. Robie, versetul 6. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Se împlinesc lucrările lui Dumnezeu, se aduce la îndeplinire planul lui Dumnezeu, Dumnezeu coordonează evenimente, oameni, întâmplări, toate le folosește Dumnezeu ca să se împlinească planul lui și nu se poate să nu se împlinească planul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, în toate aceste evenimente, în toată această istorie, există ceva rău. Există o prezență rea, există o putere rea a întunericului care nu stă indiferentă la lucrarea lui Dumnezeu. Au ajuns un popor neam mare, puternic și mare la număr în Egipt. S-au mulțit, Dumnezeu i-a binecuvântat în Egipt. Iată că Satan este prezent acolo în Egipt. Egiptenii ne-au chinuit, ne-au asuprit și ne-au supus la grea robie. Și viața creștină nu exclude acest chin, această asuprire, această grea robie, această apăsare, acest necaz. Apostolul Pavel le scrie celor din Corinți și spune: nu vreau să fiți în necunoștință sau să nu știți de necazul care ne-a lovit în Asia. În timp ce propovăduiam Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, am fost chinuiți și încercați peste puterile noastre. Ne spunea gândul că trebuie să murim, dar Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte. Și credem că ne va mai izbăvi încă. Ne-au chinuit, ne-au asuprit, ne-au supus la grea robie, dar ne-au distrus? Au putut să ne distrugă? Păi dacă ne distrugeam, nu mai eram astăzi aici ca să mărturisim. Vedeți? Prin multe necazuri, prin multe greutăți, Pavel se întoarce și le spune bisericilor prigonite și îndemna pe frați și le spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. De aceea să nu ne vaităm și să nu ne plângem de necazuri, de suferințe, de lipsuri, de batjocuri, pentru că asta e calea. Dacă suntem aici astăzi, e un motiv să dăm slavă lui Dumnezeu, să-i mulțumim, să ne exprimăm recunoștința că Domnul a fost cu noi până aici, Domnul ne-a ajutat. Indiferent, valurile, ștalazurile, toate au venit peste noi, dar Domnul ne-a izbăvit și Domnul ne-a călăuzit, Domnul ne-a păstrat. Și ne-a promis că ne va mai păstra, că ne-a săpat pe palmele, pe mâinile Lui și din mâna Lui nimeni nu ne va smulge. De ce să ne plângem? Că am trecut prin greutăți, prin necazuri. Oare n-a spus Domnul că în lume veți avea necazuri? Și dacă veți avea necazuri în lume, îndrăzniți, pentru că eu am biruit lumea. Și în 1 Ioan capitolul 5 spune: și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Nădejdea și bucuria și pacea pe care o dă credința, prin bucuria și pacea pe care o dă credința și prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în Nădejde care nu înșală, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntru, în locul prea sfânt, în prezența lui Dumnezeu. Și cine te mai poate opri și cine mai poate să stea împotrivă în prezența lui Dumnezeu, în Sfânta Sfintelor? Acolo ajung rugăciunile noastre și recunoștința și mulțumirea noastră. Nimeni nu poate opri. Aici doar răspunsul poate fi împiedicat. Rugăciunea nu poate împiedica satana și forțele răului. Dacă cerem ceva în numele lui și după voia lui, ne ascultă. Răspunsul e împiedicat. Rugăciunea ta a fost ascultată din cea din tâi zi, în care ți-ai pus inima să cauți pe Domnul, dar cine v-a stat împotrivă? Răspunsul a plecat de la Domnul, că pe tine oștirii Persiei, puterea întunericului pot să stea împotrivă o zi, două, trei, 21, 24, dar cât vor sta, tot vor ceda până la urmă. Tot va veni răspunsul lui Dumnezeu, chiar dacă mâinile se va nimici, pielea și carnea, voi vedea totuși pe Dumnezeu, spune Iov. Și l-a văzut pe Dumnezeu? L-a văzut. A avut parte de binecuvântările lui Dumnezeu? A avut. Prietenii lui, care au vorbit nedrept despre Dumnezeu și care au vrut ei să-L apere pe Dumnezeu, să-I dovedească lui Iov că a greșit, că a păcătuit, că altfel nu veneau necazurile acestea toate peste el. Ce se întâmplă cu ei? La urmă, ce au văzut prietenii lui Iov? Bunăvoința lui Dumnezeu, au văzut dreptatea lui Dumnezeu la sfârșit. Și Iov se roagă pentru prietenii lui ca să trăiască, că altfel mureau prietenii lui Iov dacă Iov nu aducea această jertfă pentru ei înaintea lui Dumnezeu. Robie. 5. Rugăciune. Versetul 7. Cum poți să învingi această robie? Cum poți să învingi necazurile? Cum poți învinge suferința? Așa cum au învins și ei. Noi am strigat către Domnul Dumnezeul părinților noștri. Domnul ne-a auzit glasul și a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre. Ce s-a întâmplat după ce am strigat? Domnul ne-a auzit glasul. Domnul ne-a auzit. Domnul a văzut asuprirea, chinurile și necazurile noastre și Domnul ne-a scos. Și parcă în Psalmul 17 David spune: strig către tine căci mă asculți, strig către tine căci mă asculți. Am strigat către Domnul și Domnul a auzit. Și spune lui Moise în pustie: am auzit strigătele fiilor robiei. Strigătele fiilor robiei au ajuns până la urechile Dumnezeului oștirilor. Oare nu le oprea Satan, care i-a suprea în Egipt, și Faraon, dacă ar fi putut? Nu opreau ei strigătele fiilor robiei, dar le-a putut opri? Nu le-a putut opri nimeni, nici Faraon, nici Satan, nici căpetenile întunericului, nimeni. Strigătele fiilor robiei au ajuns la urechile Dumnezeului oștirilor. Domnul a auzit, Domnul a văzut și Domnul, urmează 6, răscumpărare. Și Domnul ne-a scos din Egipt. Cum se face răscumpărarea asta? Cum îți dă Domnul izbăvire? Cum vei învinge răul? Cum vei învinge necazurile și suferințele? Cum le vei învinge? Prin puterea lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, să fiți tari în nădejde. Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare, cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni. Toate neamurile egiptenii, toți vor cunoaște că Domnul este Dumnezeu și că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a făcut minuni cu ei în cele mai negre zile ale istoriei. Atunci a făcut Dumnezeu cele mai mari minuni. Nu când le mergea cel mai bine, nu când erau bogați, nu când erau fericiți, nu când stăteau sub smochini și meditau. Nu atunci a făcut Dumnezeu minuni, nici n-aveau nevoie de minunile lui Dumnezeu atunci. Când au trecut prin cele mai grele suferințe, atunci Dumnezeu a făcut cele mai mari minuni. Și în Egipt Dumnezeu a făcut cea mai mare minune din istoria Israelului și toți au adus aminte. Aduți aminte că ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul te-a scos de acolo cu mână tare și cu braț întins. Așa încep cele 10 porunci. Cele 10 cuvinte. Aduți aminte că ai fost rob în țara Egiptului, că te-a scos Domnul cu mână tare, cu braț întins. Și din țara Egiptului, într-un sens larg, ne-a scos Dumnezeu pe toți. Și ne-a adus în poporul lui Dumnezeu și ne-a trecut Marea Roșie și ne-a botezat. Nu pentru Moise, ci pentru Fiul lui Dumnezeu ne-a botezat pe toți în trupul lui Hristos. Cu mână tare, cu braț întins, cu minuni și semne înfricoșătoare ne-a scos Dumnezeu din lumea aceasta și ne-a dus la El. Și atâtea mărturii se pot depune. Fiecare poate să spună cum l-a scos Dumnezeu, când a strigat către Dumnezeu, când a chemat numele Domnului. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Și Domnul scoate și astăzi și poate să scoată, că toți sunt chinuiți. Niciunul nu-i fericit, toți sunt chinuiți. Nu mărturisesc, nu recunosc lucrul acesta, dar toți sunt chinuiți. Dacă ați putea să intrați în pielea lor, în pielea celor mai bogați oameni din România, dacă ați putea intra în pielea lor, să vedeți cât sunt de nefericiți, cât sunt de chinuiți, le-ați plânge de milă acestor oameni. N-ați vrea să schimbați nici măcar cu una din zilele lor. Nici o zi n-au pace, nici o zi n-au liniște, nici o zi n-au odihnă, n-au odihnă nici măcar noaptea, nu au somn liniștit, nu pot să doarmă noaptea. Și tot felul de lucruri câte li se întâmplă și în ce mizerie morală se cufundă. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Cei care s-au dedat la ea s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri și au rătăcit cu privire la cale, cu privire la credință. Au deviat de pe calea Domnului, au rătăcit cu privire la părtășia Sfinților. Toți recunosc astăzi care au fost prinși în această cursă a bani. Nu mai vin, nici duminica nu mai vin la biserică. Lipsesc de la casa Domnului. S-au răcit cu totul, s-au îndepărtat. Sunt fericiți, sunt mulțumiți. Au somn bun, noaptea, au odihnă. Pot să spun eu, mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așternutul meu. Nu este așa ceva.
Urmează 7 repatriere, versetul 9. El ne-a adus în locul acesta și ne-a dat țara aceasta, țară în care curge lapte și miere. După ce Domnul i-a scos din Egipt cu mână tare, cu braț întins, cu arătări înfricoșătoare, cu semne și minuni, după ce Domnul ne-a scos afară din lume, după ce Domnul ne-a izbăvit din păcat, din împărăția întunericului și ne-a dus în împărăția Fiului dragostei Lui, am ajuns în patrie, am ajuns în împărăția Lui Dumnezeu. Patria noastră nu este aici, cetatea noastră nu este aici, ci noi suntem în așteptarea și în căutarea unei cetăți viitoare, al cărei meșter ziditor este Dumnezeu. Patria noastră este în ceruri și Dumnezeu ne aduce înapoi în patrie. Din împărăția lui Dumnezeu ne-am pierdut din cauza păcatului, am fost alungați. Adam a fost alungat din grădina Edenului și întoarcerea înapoi în paradis, întoarcerea înapoi în împărăția lui Dumnezeu, întoarcerea în patrie poate avea loc doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Doar El, moartea Lui pe cruce ispășitoare, învierea Lui triumfătoare asupra morții, asupra puterilor întunericului, ne eliberează, ne scoate de sub blestem, de sub păcat, ne aduce înapoi în paradis. Și Dumnezeu a pregătit pentru noi, așa cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.
Și 8, recunoștința, versetele 10 și 11. Acum iată, aduc cele din tâi roade din rodurile pământului pe care mi l-ai dat Tu, Doamne. Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului Tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului Tău. Apoi să te bucuri cu levitul și cu străinul care va fi în mijlocul tău de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Recunoștință. Recunoștința presupunea 3 lucruri importante, descrise aici în aceste 2 versete. Întâi, înfățișare. Acum iată, aduc cele din tâi din rodurile pământului pe care mi le-ai dat Tu, Doamne, să le pui înaintea Domnului. O înfățișare înaintea Domnului. Cu ce mă voi înfățișa înaintea Lui? Întreabă profetul. Recunoștința pe care o aduci lui Dumnezeu trebuie să cuprindă, trebuie să aibă această înfățișare înaintea Domnului. Că nu poți să-i fii recunoscător lui Dumnezeu stând acasă și uitându-te la televizor. Trebuia să vină înaintea Domnului, nu putea să stea acasă în cortul lui și să pună acolo un coș în fața cortului. Doamne, mărturisesc astăzi că Tu ai fost credincios și mi-ai dat tot. Trebuie să vii în locul pe care l-a ales Domnul, trebuie să fii în poporul lui Dumnezeu, trebuie să mărturisești înaintea poporului lui Dumnezeu, trebuie să te înfățișezi înaintea Domnului, trebuie să vii în casa lui Dumnezeu și să te apropii bine în casa Domnului ca să asculți. Înfățișare. Apoi, închinare. Să le pui înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău. Te înfățișezi înaintea Domnului și te închini înaintea Domnului. Scopul înfățișării, scopul venirii la casa lui Dumnezeu este închinarea. Dacă nu te-ai închinat înaintea Domnului, te-ai înfățișat degeaba. Ai adus jertfa nebunilor, chiar aici, în casa Domnului sau în curțile casei Domnului. Și al treilea lucru este rezultatul, înveselirea. Apoi să te bucuri cu levitul, cu străinul care va fi în mijlocul tău, de toate bunurile pe care ți le-a dat Domnul Dumnezeul tău, ție și casei tale. Domnul îți dă bucurie. Dacă ți aduci recunoștința inimii și mărturisești lauda Domnului, rodul buzelor care mărturisesc numele Lui, te înfățișezi înaintea Domnului, te închini înaintea Domnului, cu ce ți-a dat Dumnezeu, Dumnezeu este acela care îți aduce bucurie în inimă. Și toate aceste lucruri nu pot aduce bucurie în inimă. Acestea aduc poate bucurie pentru carne, aceasta, satisfacție pentru carne, satisfacție pentru orgoliul meu și pentru mândria mea atunci când mă compar cu alții, că sunt mai puternic, că sunt mai bogat, însă pentru inimă nu aduc nimic, aduc tulburare pentru inimă.
Binecuvântarea Domnului este aceea care îmbogățește și care nu lasă să fie urmată de niciun fel de nenorocire. Dumnezeu îți aduce bucurie a inimii și bucurie în necazuri, pentru că știm că necazul lucrează răbdare, răbdarea aduce biruință, în încercare biruința aceasta aduce nădejde, nădejdea aceasta nu înșală. Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și despre nădejdi înșelătoare, ce am auzit, citiți Ieremia capitolul 7. Să vedeți câte nădejdi înșelătoare pot să existe inclusiv în viața religioasă și a bisericii. Dacă există păcat, va veni pedeapsa și judecata peste voi toți. Pentru că vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare. Nădejdea aceasta care nu înșală exclude păcatul, scoate afară păcatul, scoate aluatul afară, măturați aluatul cel vechi. Pentru că puțin aluat dospește toată plămădeala. Concluzia este Renunțare. Că totul începe cu renunțare. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Renunțare, versetele 12 la 15, vorbește de zeciuiele din anul al treilea. Deci, de ce din anul al treilea? Doar atunci puteau să aducă zeciuială, doar aceste zeciuiele erau curate înaintea lui Dumnezeu. Înainte de a intra în țara promisă, Dumnezeu le-a spus, nu veți lucra pământul în primul an când veți intra în țară, veți mânca ce va rodi pământul de la sine. Adică, odată le spunea că trebuie să trăiască prin credință. Nici nu aveți timp să lucrați pământul, o să aveți nevoie de o reformă administrativă, trebuie împărțită țara, trebuie să-și intre fiecare în proprietatea lui și înainte de asta trebuie să cuceriți țara. Veți avea un război de dus, va trebui să cuceriți țara. Nu, Dumnezeu știa că nu va fi timp de așa ceva. Nu veți lucra pământul, dar trebuie să aveți și credință că Dumnezeu vă dă izbândă, că vă dă țara de moștenire, însă în urma luptei voastre, în urma muncii voastre, în urma efortului vostru, în urma transpirației voastre. Și numai în al doilea an veți lucra pământul. Veți strânge roadele pentru al treilea an. Primele zeciuieli pe care le-au adus în țara promisă, prima sămânță, prima semănătură, au strâns primele roade și le-au adus înaintea lui Dumnezeu. Foarte importante erau lucrurile acestea. Concluzia, deci, este renunțare. Dumnezeu a renunțat la tot. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. Și dragostea lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că Dumnezeu a dat. Și concluzia acestui fapt este că și noi de acum înainte vom da și vom da cu bucurie. Dumnezeu iubește pe dătătorul voios și ceea ce dăm exprimă recunoștința noastră. Recunoștința inimii noastre este proporțională cu dărnicia noastră. Nu cu părere de rău sau de silă, ci cu bucurie. Asta este o dovadă a recunoștinței că Dumnezeu a dat. Că Dumnezeu a dat totul pentru noi, că totul este al Domnului, că am recunoscut că pământul este al Domnului, că țara este a Domnului, că templul este al Domnului, poporul este al Domnului, noi suntem ai Domnului, tot ceea ce avem este de la Domnul și din tot ceea ce ne-a dat Domnul, cu bucurie aducem înaintea Domnului și oferim levitului, străinului, orfanului și văduvei și nu ne-am atins de drepturile lor ca să fii fericit și să trăiască și el, să binecuvinteze pe Domnul. Și citiți 2 Corinteni, capitolul 9, să vedeți ce rezultate are dărnicia noastră. Pentru noi, că se vor ruga pentru noi, vor lăuda pe Dumnezeu din pricina noastră. Dumnezeu va fi proslăvit în toate aceste lucruri. Știți prin ce suntem cunoscuți în afară? Prin faptul că ne ajutăm unii pe alții. Asta înseamnă să dai cu bucurie, să-ți exprimi recunoștința pentru Domnul. Nu cu părere de rău, nu cum mai rupe ceva de la tine, ci cu recunoștință că Domnul ți-a dat și că din ce ți-a dat Domnul și tu poți să dai mai departe și că ești binecuvântat de Dumnezeu în toate lucrurile. Să ne exprimăm recunoștința, să recunoaștem lucrul acesta prin ceea ce dăm. Pentru că este mai ferice să dai decât să primești. Cunoaștem și am cunoscut dragostea lui Dumnezeu prin faptul că Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru noi. Tot astfel și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați, să dăm din ce avem pentru alții, să dăm din timpul nostru pentru alții, să învățăm pe alții cu ceea ce le-a dat Dumnezeu. Cum ajungi să dai cu bucurie? Cum ajungi să te bucuri? Să știi că e mai ferice să dai decât să primești. Numai stăruind în lucrurile în care au stăruit ei la început. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Te cheamă Dumnezeu la o viață supranaturală în condiții naturale. Și acum e timpul potrivit să asculți. Acum, Israele, ascultă. Acum să te întorci la Dumnezeu, acum să crezi în Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu l-a dat pe Fiul lui Dumnezeu să te răscumpere, să te scoată din robie, să te facă fericit, să-ți dea liniște, bucurie, să intri în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă vei intra prin multe necazuri, cu siguranța că vei intra și vei trăi cu Dumnezeu și vei trăi înaintea lui Dumnezeu. Amin.
Recunoaștere și recunoștință. Atitudini care nu trebuie să lipsească din viața niciunui credincios care îl iubește și slujește cu adevărat pe Dumnezeu. Mesajul a fost rostit de pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu, din Cartea Deuteronom, capitolul 26, versetele de la 1 la 11. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii De la Smerenie la Slavă. Vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție și harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.